Gepler adatly radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2026-njy ýylyň 14-nji ýanwary, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Balkanyň karhanalaryna işgärler işden çykýar. Ýolbaşylar aýlyklaryň ýokarlaryny uzakdygyny boýun alýar. Çagyrlary ellerinden alynan gelinler dymmaly ýa-da aýrylyşmaly bolýarlar. Eýrannaky halk protestleri näki ýagdaýda we beýlekde ýerleşdi. Olary soňky habarlar dinleň. Olar bilen filmen ýogsun anyň urwan tans edýärin. Türkmen häkimiýetleriniň murgerlik hali kuwa giriden gowatlaýyn siýahat gadagynlygy Türkmenistanyň migrasiýa hakynnaky kanunynyň 30-njy maddasynyň 10-njy bölümi. Onun yurtdan çıkmağının Türkmenistan'ın milli hopsuzluk ve hüvitlerine ters gelmeyi bilen düşünürler deyip Türkmen News Neşri haber veriyor. Bu haber bilen bağırlıkta Karasız Neşir resmilerin Türkmen News'un önkü haberçisi Halik'ın 5 yarım yıl veri devam ediyen yanılmasının siyasi hasiyetli bulunduğunu tasdiklanlıklarını öne sürüyor. Migrasiya kulluğunun resmisinin kol çekmeyi bilen verilen cevabın nuskosunun görünüşüne göre 2025-nji ýylyň 17-nji dekabrynda döwlet migrasiýa gurulunyň başlygynyň ornatory Imam Merdiýew Halikow'un özüniň ýurtdan goýberilmeliginiň sebäbini düşündirmek baradaky talabyny goşadyrmak üçin kanagatlandyrypdyr. Adatça giridilýän siýahat çäklendirmelerine ýazmaça düşündiriş bermeýän migrasiýa gurulugy bu jogaby köpetde etiraf kabiliýetiniň çykaran kararyna laýyklykda beripdir. Türkmen News migrasiýa resmi lerinin hali kun daşary ýurda gitmeginin Türkmenistanyň milli howpsuzlygyna näkili howp salýanlygyny anyk düşündirip bilmänliklerini, sorulan maglumatlaryň ählisini açmanlyklaryny belleýär. Orsiýetin kadiýetleri 2024-nji ýylda Kursk sewtinde bolan söwüşlere gatnaşan 371 Ukrain harbysyna garşy hökm çykardy. Bu hökmler Orsiýetin derňe komitetiniň başlygy Aleksandr Bastrykynyň TASS Döwlet Habar Agentligine beren interwýusundan belli boldy. Ýöne ol hökümler hiç ýerde çap edilmedi. Bastrykynyň sözlerine göre 410 adama garşy açylan 279 jinayet işi boýunça geçirilen derňe işleri tamamlandy we 371 adama garşy hökm çykaryldy. Bastrykyn bu hökümleriň näçesiniň gaýwany ýagdaýda çykarylan hökm bolanlygyny anyklaşdyrmady. Ukraina goşunlary 2024-nji ýylyň 6-njy awgustunda Kursk sewtine girip, onun kär öýlüklerini 6 aydan gowrak wagtlap elle sakladylar. Bu döwürde we ýyna çekilmede ornuna Rus güýçler tarapyndan ýetir alynan Ukraina harbylarynyň anyk sany belli däl. 2024-nji ýylyň aýagynda TASS habar gurulugy 500 Ukraina eskerinin ýetir alynanlygyny habar berdi. Kiril Parves Analitik Merkezi we The Insider neşri Kursk sewtinde Ukrainanyň ýaragly güýçlerinin adından 525 harby gurulukçysynyň ele salynanlygyny öňe sürýärler. Orsiýetde olary terrorçuluk aýyplamalary esasynda jogapkärçiligi çekýärler. ABŞ-nyň döwlet departamenti öz raýatlaryny Eýranyň çykmaga çagyrdy. ABŞ-nyň Tehrandaky virtual elçixanasynyň web sahypasynda çap edilen beýanatda aýdylmagyna görä, Amerikalylara alternatif ara gatnaş usullaryny meýilleşdirmek we mümkin bolsa ýurdy Ermenistan, Türkiýe ýa-da Türkmenistan bilen arada Kuriyer serhetleri arkali terk etmek maslahat verliyar. Koşur ayetli olan Abasa ayetlerini siyahat için İran'ın pasportunu ulanmak maslahat verliyar. Tevev tekrar olorun Abasa ayetliğini ikrar etmeyar. Korrupsiýa garşy Milli Göreş Bürosu we korrupsiýa garşy göreşde ýürütilýän prokuratura Ukrainanyň ýokary aradasynyň fraksiýalarynyň biriniň lideriniň korrupsiýada guman edilýändigini aýtdy. Fraksiýa lideriniň hereketleri Jinayet kodeksiniň 369-njy maddasynyň 4-nji bölegini laýyklykda kesgitlenýär. Bu hereketlerin beylik fraksiyalardan olan bir neçe deputatı belli bir kanun taslamalarına kollog ya da karşı ses vermek için neye doğru peyda hüdürlemek gülen bağlanışıklı olanlığa ediliyor. Fraksiyanın guman edilen liderinin adı aydınmadı. Azatlık Radyosu'nun Ukrayn kurluğunun iskemalar taslamasının çeşmesi bu kurluğunun Batki İfşiyeni fraksiyasında yollaşılık ediyen Yulia Timoshenko ile bağlanışıklıdığına etti. Ukraynskaya Pravda gazeti Kiyev'daki Batki İfşiyeni ofisinde gözlüğü geçirilenliğini haber verdi. Hormatlı dinleyiciler, siz son haberlerden